Deyip Leyer Adatlıq Radio. Öyümüzde sağlık formatlı dinleyiciler. Prağıdak studiyada Süylenmen Yoğuşun Anı Urva. Bugün 2015 yılın 8 Ağustos'ta Keptanın Şen ve Günü. Meclis adlı yürüyüte gepleşikmeden Hatay'ın merkez adı yurtlarına yokorlanan tesirine bağışlanan yürüyüte gepleşikini yazgıda dinlemeye çağırıyor. O da günün tezeliklerininle. Kabullu 7 Ağustos'ta 3 tane ayrı ayrı partlama vardı. İlkinci ulu bombası yarı geceden biraz sonra partladılıp şehir merkezine ullukan veyrançılık döretti. Bu partlamada 15 adam ölüp 240 çemez adam yaralı vardı. Sonunun 24 saatten hem az vakit içinde canının geçen bombası polis yalvasını geyip Kavurlaki Polis Akademiyasının işigine özünü partlattı. İçeri İşler Ministerliğinin 8 Ağustos'taki beyanatında bu hücum neticesinde 40'tan uğrak kadetin ve asuda adamın öldürülünü kaydılıyor. NATO hem Kavurlaki İntegriti Lagerinin yanına olan akşam kısavuşta 8 tane grajdan şertnamasının ve bir harbi kurulukçuyunun öldürülünü tasdik etti. Münglörçü Araklı 7 Ağustos'ta Tomsun Cevulası'nda Merkez Bağdat'ta ve Beylik şehirlerde elektrik öpçünçülüğünün ve Beylik hizmetlerin yaramazlığı hükümet korrupsiyası sebeple ullukan protest aksiyasını urnadı. Bu Arak koyuncu yurdun ilkinci protest hareketinin başlangıcı hükmününü anı günü geçirilen ikinci protesttir. Bağdat'taki protestler kurnoyucu Nabil Jassim öz taraplarının elektrik öpçünçülüğünü koglandırmaktan ve korrupsiyaya karşı görüşün teze usullarını tapmaktan avarattığını aytti. Ol abadini energiya meselesini gün öz jogapkärçiligine almağı hem de dünyanın iňir netewa yurtlarının birine adamları toksuz kötemezlige çağırdı. Resmilerin 7 Ağustos'ta yerden mağlumatına göre İslam Devleti Cengiz Topori 2014 yılın iyununda Arağın Demirgazık şehri Mosul'u ele geçireli veri onun tövürüğünde 2000'den uğrak adamı cezalanları bölürdü. Olur, Nineveh yaşayıcılarının 2070 sanatını hizmettaşlık etmeyenlikler için öldürdüler deyip Arağın Korunmak Ministeri Halet Al-Obeydi ministerliğin web sitesinde yerleştirilen videoda ediyor. Mosul yaşayıcılarının bir neçesinin aytmağına göre cezalandırılıp öldürülen 2070 adamın adları Cengiz Topor tarafından toplanıp Sağlık Ministerliğinin yerli binasının divarlarına yelmenip iyile korkulduptur. Kepler Adatlı Radyo Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinleyersiniz. Orsiyetin 109. garnizonunun ofiserleri Duşenbe'de Aksut'ta adatlığın tecik kulluğunun havarçılarının düşüren video yazgılarının kevri bölüğünü ötürü ayırdılar. Havarçılar Abdullah Asuruf filen Amireddin Olin tecik taksistini öldürmekte guman edilen iki Rus eskerinin suut dinlenişini yazgı düşürdü. Olur 4. Ağustos'ta başlanan suuttan 5 minutluk yazgı etme için başlıklık edici Rus sudyası Dimitri Narvint'ten Rus'a dalli. Ama suut sonu koyulundan sonra jurnalistler özünü polkovnik Perepelisya deyip tanıdan Rus harvısı tarafından saklanırlı ve onların inzamları konfiskasi edilip bir sağa saklanıp izine verildi. Havarçılar öz düşüren videolarının bir bölümünün öçürülünlüğünü, Perepelisya'nın özlerine kemsizci sözleri aydınlığını ve adatlık radyasını orsiyete karşı Amerikan propaganda kurarlayıp kesiyetlendirenliğine aydıyarlar. Günörtü günlüğü var Türkiye'de. Türk eskerlerle Kürt cengçilerinin arasında 7 Ağustos'ta olan çaknışlarda ağzından 5 adım öldürüldü. Silopi'de Türkiye'nin Irak ve Suriye ile serketinin gol oyununu polis reidleri neticesinde dören çaknışlarda 3 adım ölüp 1 adım yaralı oldu. Şu aralıkta Agri velayetinde Türkiye'nin İran ile serketinin gol oyununu turan atışıkta bir Türk esker ve İran'ın avtobus kampanyasının işgari öldürüldü. 3 İranlı olsa yaralandı. Sonki 2 heptede Türk kopsuzluk güçleri ile Kürt cengçilerinin arasında turan kovgalarda ağzından 30 adam öldürüldü. Ukrayna hudozunu 5000 sani boş peşen ulanıp Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'in öz oluşlu bir portretini öğretti. Onun bir işi urşun yüzdeyli vaatlandırılıyor. 33 yaşındaki Darya Marchenko'nun 2 metr gowrak belentlikdäki işini Putin gara penjekli gyzyl galstuklu görnüşde şekillendirilip onun ýaşy saýynaky ustahanasynyň törünü öldürýär. Başda onun bilen bir otagda ýatmak biraz gorkunç boldy. Emma men soň öwrenişdim diýip Martin gaýdýar. Esasan Kalashnikov awtomatynyň atlan peşeňler Donetsk aeroportunyň ýanyndan gün nogor Ukrainadan we Donetsk tewtindäki beýlik söwüş meýdanlarynyň meýletinçiler tarapyndan toplanypdyr. Uzun pısak gülen yaraglanan topar 7. Ağustos'ta Dhaka'da Bangladeşli blokçuyunu çapı öldürdü. Bir şuyul Bangladeş'te suna menges kağın horluğun 4. üstür. Polisiya Niloy Chakrabartinin guman edilen ıslamsı zengçiler tarafından öl kvartirasında çapılıp öldürülenliğini tasdik etti. Ol internette Niloy Nilyen edevil akamulun yardı. Al-Qaida'nın Bangladeş'te akışakası olan Ansar al-Islam bu kağın horluğun cevapkarsılığını öz sınarlı ve şeylisin yine kağın bol zorunlu yudurdu. Ansar al-Islam Mart ayında dünyayı blokçu Vashikur Rahman'ın öldürülmeğinin cevapkarsılığını hem öz sınarlıptı. Bangladeş'teki dünyayı blokçuların köpüsü son kaylarda gizlenip yaşayar ve köplönç lakam bulanıyar ağzından 7 blokçu olsa yurttan ulaştı. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar bilen tanış bolduňyz olar size. Ýogsa Nurhan ýetirdi, biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Häzirki gün Hitai Türkmen gazynyň esasy haridarlarynyň biri bolup dur. Eýem ençe milliard kub metr möçberindäki gaz Türkmenistandan Hitaiýa aktarıldı. Hitaiň Türkmenistan bilen çäklemäni ise ol Merkezi Aziýa sebtiniň beýleki döwletleriniň hem esasy hyzmatdaşlygy bolmagyna galýar. Bu hyzmatdaşlyk häzirki pursat agla we ykdysady häsiýete eýe bolsa da, onuň nähili özgerjekdigini entäk görmeli bolar. Häzirki pursat gün tertibindäki esasy töwerek Hitaiň Merkezi Aziýadaky täsiri haýsy ur boýunça özgerer. Bunun sebep Çin nähili netijeleri bolup biler. Bu sorulara jogap tapmak üçin şu günki gepleşigimizde Foreign Policy Nation'ın jurnalisti Washington'dan Reid Standish katnaşýar. Ol Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde bir näçe ýyl hem ýaşapdy. Indiki mehmanymyz Azatlyk Radiosynyň Kyşlak Owazy bölüminiň redaktory Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier. Çünki söhbetimize Glasgow Üniversitesinde Merkezi Aziýa boýunça ilmi varlyklar geçirýän Bradley James Jardin hem katnaşýar. Hitaiň Merkezi Aziýadaky roly baradaky bugünkü gepleşigimize Azatlyk Radiosynyň Gazak Gullunyň redaktory Galim Bokaş hem gatnaşýar. Ewir mehmanlar, studiýamyza hoş geldiňiz. Mejlis hatly ýürite gepleşigimizi men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Bradley, siz Hitaiň Merkezi Aziýa sebitiniň haýsy anyk pudaklarynda öz täsirini artdyrýandygy barada giň möçberli iş alyp bardyňyz. Söhbetimiziň esasy özüňe geçmezden özel umumy ýagdaýy suratlandyryp beräsiňiz.
Okay. So in 2000, China's trade with Central Asia was around 1 billion. By 2013, this has increased to 50 billion.
Olur. 2000-nji ýylda Hitaiň Merkezi Aziýa bilen söwda dolanşygy 1 milliard dollara golaýlaýardy. 2013-nji ýylda bu görkezi 50 milliarda deň boldy. Pekin Merkezi Aziýaya ýatyrýan sermayesiniň aglabaty energiýa sektoryna gönükdirilen. Hitaiň Milli Neftgaz Korporasiýasy Hitaiň döwlet bankynyň karzlary esasında Türkmenistanyň günörtü gününe gorunyna galkyn gaz ýatagyny öldürýär. Hitai Türkmenistan'ın esas partnerine uğurlu. Neticede Türkmen rejiminin Pekin'e doğal karşılı olma kovupu dörödü. Hitai Kazakistan'ın energi resurslarını, hususanla Kaşagan Nevit yatağına ve Kaspidak korularına hem ulu gıdıklanma bilir yer. 2013-nji ýylda Hitai Kazakistan'ın yataklarından 86 milyon barrel möçörünü energi feriştelerini import edipdi. Täjikistan barada aýdylanyna Hitai Türkmenistanyň uzpa gaýdan gaz geçirjiginiň Täjikistan öýlüginiň gurulmagy üçin 3 milliard dollar möçberini sermaýa ýatyrdy. Pekin Duşenmäniň möhüm söwda hyzmatdaşy bolmak bilen bir hatarda jemgeçilik garytlaryny, şol sanyny daşarky himayat hödürleýän bir tarap ýurdy. Häzirki pursat Hitaiň import-eksport banky Täjikistanyň esasy kreditorlarynyň biri boldy. Pekin'in infrastruktura proyektlerine hem ulun feriyanlığını tap geçmeli. Olyo'nun yüpek yol transport proyektinin ilerleme için 20 milyard dolar yatırdı. Kırgızistan Pekin'in öne süreyen medeniyet strategiyası vavatında hem Hitai için ulu kılıklanma döre diyar. Hitai 1500 euro Kırgız talibine maliye himayetini veriyar. Pekin yurdun 20 yukarı kucaylarını hem kolluyar. Inni Özbekistan varada isek, onlanın esasi yuda hizmattaşı Rusya olmağına galiyar. İki yurdun arasındaki sevda dolansuğu 2014-cü ilde 7 milyard dolara den olupdi. Emma Xitay gittigiçe öz tesirini arttırıp bariyar. 2014-cü ilde Pekin'le Daşkendin arasındaki sevda dolansuğu 800 milyona olaylapdi. Emma Özbekistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin veren mağlumatına göre bu san hazır 5 milyarda yetiptir. Xitay Özbekistan'ın özünün iktisat tesirini uyuşlandırsa da medeniyet davatını Rusya'dan entek izdagalya.
Despite active economic influence, China still lags behind Russia in terms of cultural expansion in Uzbekistan.
Doğru, Xitayın Merkez Aziyadaki tesirdiğine bir pudaq bilen çeklenmeyer. Misal için, Pekin Türkmenistan'da haz köp qazı üns veriyan olsa, Tacikistan'da ol başka pudaqlar bilen qızıqlanyar. Xitayın Merkez Aziya yatırıyan əgirt sermayelerini regionun beyleki güçlerinin bu urdaki tağallarları bilen asla deniştirip hem olmayar. Elbette, Xitayın bu hareketlerinin anırsında iqtisadi bəhvidinin yatıyandığını çaklap olyar. Emma bunun iqtisadiyetten başka sebepleri bol bilir mi ki, Bruce?
I think most people have already, or at least many people have already said that China's main influence in Central Asia is Iran.
İlkilikler ağla ve kişi Xitayın Merkez Aziyadaki etasi arayan vaatları Çin haritler ve enerjisi işler deyip şaklaptı. Yankin belleşimi ziyali sevitten Xitay'a taraf ulu muktarda ulu vadar o seyişleri ekspat edilir. Köp kişi Xitay Merkez Aziya özünün iqtisadiyetini hasta östürmek noktayı nazarından şimeleşer diyen fikirde.
Central Asia has simply been using Central Asia as a resource base to help fuel the Chinese economy.
Reid, sizin bu arada fikriniz neyme? Xitay'ın iqtisadi noktayı nazardan başka bir niyet bilen şimeleşen bulmak mümkün mü?
It is largely an economic issue for China. The Silk Road project is
Ming pikirimçe bu ilkinji nawatda iqtisadi bekwitin kadiyan. Yupek yolu proyekti hem yurdun daşary siyasatynyň çäginine kabul edilen bir başlangyçdyr. Başga bir taraptan Xitay Merkez Aziýanyň transport infrastruktura ulgamyny yola goýup, munyň netijesinde özüne Ýewropa tarapy hem uraşmagy maksat edinýän bolmagy mümkin. Mun iqtisadi bekwitleri bilen bir hatarda siyasi uyuşgyny hem bar.
Talking about connecting China to Europe in terms of infrastructure links, roads, railways and everything.
Galim siz Qazaqstandan belki de siz Xitayning sebitdeki barhart variant ta'sir haqida Qazaqstanlarning o'z fikri barida ma'lumot berib bilarsiz.
Of course, they're quite suspicious about any Chinese activities in private sector.
Yerli ýylat Xitayning Silendik pudugundaky hususanda Almatyal uly şäherindäki asy ýukary aktivligine howatirlenme bilen garaýarlar. Umuman aydylanda Qazaqstanyň ähli sebitinde Xitaya duş gelmek mümkin. Sol bir wagtda Özelki Sowet Respublikalary barada aydylanda Qazaqstan Pekiniň ikinji uly hyzmatdaşy bolup dur. Yaňy biziň Washingtonda söhbetdeşimiziň hem bellisi ýaly Qazaqstan Xitay üçin Ýewropa tarap ugraçmak nukdaý nazarından hem möhüm. Xitayın sebitdäki nebit gaz gyzyklanmasy hem barha artýar. Xitayın Milli Nebit Gaz Korporasiýasynyň, ýagny CNPC-niň emblemalaryny ýurdun ähli regionlarynda diýen ýaly görmek bolýar. CNPC ýurdun gazak nebit karhanasyny satyn alandan soň bu ugurda iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygyň täze tapgyrynyň başlanýandygyny ma'lum edipdi.
They set a new level of economic cooperation in that field.
Onda Xitay Qazaqstanda aglaba iqtisadi bəhvit arayardı.
I would say economic because business activities.
Owa seyli diýse kim bolar? Biznes barada aýdylanda yurt özüniň migrasiýa siýasaty bilen daşary ýurtlularyň telekeçilik mümkinçiliklerini çäklendirýär.
Kazakhstan's migration policy.
Çäklendirmeler barada ki belliňiz gyzykly galym, siz adamlaryň Xitaylara howa terlenme bilen garaýandygyny aýtdyňyz. Eýsem, näme üçin? Egerde bir tarap ýurda pul getirýän bolsa, oňa näme üçin garşy çykylmaly? Ýanyşmaýan bolsam, Qırgızistan'da da Xitayın barhart bariyan təsirine qarşı protestlere molubdi. Bruce, siz nəmə deyirsiniz? İlat arasında Xitaya qarşı bolun nəqililigin huvatirlanmalarının sebəbi nəmədə?
Okay, sure. Obviously China, when the Central Asians look eastward, they see this giant neighbor.
Merkez Aziyalar günlük ola şeydenlerini ağırıp ulu konusunu görüyorlar. Hıtay'ın ilatı eyyem kaçanın veri 1 milyardtan hem geçti. Olur Hıtaylıların ansatlıkla öğlerinden üstün çıkıp bileceklerini görüyorlar. Hıtay'ın has güçlü harvası maliyeti var. İlatını eyyem ağdak geçtim. Karad merkezi Aziya Hıtay'ın olur yutmağından huvatırlanıyorlar. Üst sözüne de yerli halk Hıtaylıların ediyen şol bir işin amalı aşırıyandığını karamazdan Hıtaylılara oraya has az hak alyandığından ne ile oluyor? Eğer de metafor ile aysak merkezi Aziya Hıtay'ı ulu bir doğun hükmünü değerli eğse ulu bir keç keçral hükmünü karayar. Sevtin devletleri Pekin özüne gereğini alıp sonuyla olur bir yanı zınk görmeğinden huvatırlanıyorlar. Hıtay cemiyetçilik önünde merkezi Ali yurtlarına cüda kovu filanışıklı çemeleşer. Pekin tevkin yurtlarına özünü dengeçer hizmette şökmünlü karayan dınay diyar. Son bir vakti o regionun yurtlarının içki siyasetine de koşulmayar. Ama bu savağında eğer bir devletin durmağı ne hile varsa aradalandırıyan varsa gerek. Sebep regionun devletleri Hıtay'ın bir gün 1000 yıl münnozol bu teritoriyonu bana değiştirdi diyen pikirle özlerini basıp almanın hovatirlanan bulmağa çemeli.
Actually Chinese traditional lands from more than 1,000 years ago, and this is worrying for a lot of people there.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işle başladı.
Sahifamızın sayfası youtube.com/azatlikonline.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahifasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması ile bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tefirli video yazıları, sesli şekilleri görküzülürsünüz.
Şeyle de Azatlık TV'de teylik sol sohbetleşliklerini, milli ve dünya medeniyeti ile bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla Diyarız bizi YouTube saytında gürlü bölümünü Azatlık TV sözleri girdik tapıp bilersiniz.
Adatlık TV tomoşaçı kolloçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Adatlık TV.
Gepleyer Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler Hıtay'ın soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar artyp barýan täsiri we onuň bol aýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýýärmiş mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Üniversitetiniň barlaşçysy Bradley James Jardin, Azatlık Radyosu'nun habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazak gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Reid, sizi Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde hem yaşadığınız yerli ilat Hıtay'ın barhartıp barayan tesirine nehil gariyer?
I spent the majority of my time living in Kazakhstan, but I also lived in Kyrgyzstan. In my experience...
Men has köp Kazakhstan'na yaşadım. Kırgızistan'na hem belli bir möhlet bollum. İlatın pikiri diyilinne anık kimin gurunu edyenliğimizi aydınlaştırmalı. Hükümet resmilerinin pikiri adatır hayatın kıdan tapahtı olup bilir. Mısal üçün, Kazakstan alıp görülün, häzir Rusiyanın Ukrainadaki hareketler bilen bağlı ýagdaýlaryň, käbir Rus resmiýetleriniň Kazakstan döwletiniň owul bolmanlygy barada eden çykyşlarynyň fonunda käbir gazatlaryň has köp günnäň ora tarap ýetgin edip başlanyny synlasa bolýar.
Unused about what China is doing and the threat that, you know, the potential threat of what China could do.
Bruce, siz bir zat diýmekçi boldyňyzmy?
Yeah, I'm sorry. I just wanted to get in one thing because there is another detail about this and certainly this is
Men ýa-da goşuklaklarym bar. Kırgızstanyň bazarlaryny alyp görelim. Soňky 10 ýylyň içinde bu hakykatdan hem bir mesele urulypdy. Sewipde söwda etmek ygtyýaryny alan Hytaýly telekeçiler öz hökümetinden arzanadylan bahy haritler alyp kırgız bazarlaryny satyp başladylar. Elbetde Hytaýly söwdegärleriň haritlerinin bahylary ýerli telekeçilerinkinden telmese arzany. Yerli sevdiverler öz dükkanlarını yapmaya mecbur bulundan sonra Hıtaylılar onların yerlerini alırlar. Hıtaylı telekeçiler bazıların ağla ve dükkanlarını ele geçirenlerden sonra haritlarının nırflarını hem kaldırdılar. Benim hüb özüm bu yağdayları şayet buldum. Sevdiğim çayhanlarına baranımda yerli ilat Hıtaylıların onların biznesi alandığından zehirleniyordular. Bu yağdaylar Hıtay ve adakı huvatilanmaları hasta güçlendiriyor. Adamlar da olur yurdun beyleki ulu kâhanlarını hem şey edip ele geçirip bilirler diyen kuvvali fikirlerdir. Men bu yağdaylar Kırgızstan'a duş geldim. Ama Hıtay'ın serkezine yakın Kazakistan'a, Tercihistan'a hem şuna meydaş karayışların bağırdığını şaklayardım.
Kyrgyzstan, although I've heard rumors, Kazakhstan and Tajikistan, areas closer to the border, this has also happened there.
Häzirçeli biz Hıtay'ın tesirinin artmağı bilen bağlı yerli ilatın reaksiyaları barada gürün ettik, ama bu yağdaylar sevitin beyleki ulu siyasi aktörlerini hem aladalandırayan olsa gerek kalayım. Siz bu barada neyme ayıp bilersiniz? Meselen Kazakistan barada gürün edilende yağday nahili.
There is a mixture of fascination and fear of China.
Yerli ilat Hıtay'ın itaatı karşıdasının Rusya'dığını çaklayar. Olur tevit vavatında Pekin bilen Amerika Amerikanın ve Avrupa bileleşiginin arasında ulu bähdesliğin yoktuğuna aydarlar. İlat bunu uların regiondan juda uzakta yerleşendigi bilen düşündürýär. Ukrainadaki krizistan son käbir gazak resmiýleri ve telekeçileri Hytaýa hat inamdar partner hyzmatda sökümünde garap başladylar. Emma mundunyň hem bellesimi ýaly bu meselede ilatda her dürli garaýşlar bar. Meniň söhbetde sorulan adamlarymyň aglabaty sebitde Hytaýa itaaty bähti sökmünde Russiýany aglaýarlar.
Many whom I talk to, they see no rivals actually to China except Russia.
Bruce, Merkez Aziýada Orsiýet Hytaýy özüne bähtäş hasaplaýarmy?
I mean definitely you'd have to agree Russia has always viewed Central Asia as being its backyard so to speak.
Elbette Russiýa elmi damada Merkezi Aziýa özüniň arka howu sökmünde garaýardy. Bellek geçsek Moskwa Hytaýyň sebitdäki täsirine garşy käbir taglalary hem edýär. Dogry häzirki portret Russiýa sermaye avatına Hıtay bilen bärsleşlik edip bilmeyer. Bir näsel muny ozul, Şanghay hyzmatdaşlyk guramasy özüniň awgalarynyň arasynda harby hyzmatdaşlygyň hem ýoly goýulmagynyň ýer urduny nukdady. Bu inisiativanyň başynda Hıtay hem durdy. Moskwa Hıtayyň harby pudukda hem öz täsirini güýçlendirip başlandygyny görüp, kollektiwleriň howpulyk şertnamasynyň çägini öz tagallalaryny güýçlendirdi. Egerde Şanghay bir harby türgünleşik çägini geçirse, KHŞ 10-sunu geçirdi. Rusya iqtisadi täsirini güýçlendirip bilmese de özünün harby aýdyklygyny öňe sürüp başlady. Moskwa gytaklaryň Merkezi Aziýada harby güýçmagyna degişlidi. Başga biriniň bu ýere girmegini oglamaryn diýen bir habar berjek boldy.
The Chinese were getting too close to some of the Central Asian countries in terms of security and military ties.
Bradley, siz bir zat aýtmakçy boldyňyz?
It seems as well that Russia's opposed some of China's kind of economic initiatives as well within the framework of the Shanghai Cooperation.
Ha, Russia Shanghai Hyzmatdaşlyk Guramasynyň çägini Hytaýa ykdysat nukdaý nazardan hem garşy çykjak bolýany men diýär. Ykdysat çökkünlük döwri Russia ehtiýaçlandyryş fonduna 10 milliard dollar ýatırmaktan ýüz öwüripdi. Haçan mı Hıtay Şanghay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň garamagyny regional ösüş bankyny esaslandyrmagy teklip edenine Russiýa muňa hem garşy çykypdy. Karal Moskwa diňe özüniň Eurasiýa bileleşiginiň ilerlemegine gyzyklanma bildirýäne meňzeýär.
I mean Russia seems far more keen to promote its own Eurasian Economic Union and rivalry to this.
Rit bu iki ýurdun bästleşliginiň geleceği nähil bolar?
Well, I think that this rivalry is ultimately what's probably going to shape the Central Asia.
Men pikirimçe bu bähtleşigin netijesinde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamında Merkezi Aziýanyň geljegi kesgitlenýär. Hawa, Moskwa Hytaýyň Merkezi Aziýa aralaşmagyndan näýle? Emma onuň özüne Hytaý gerek bolup dur. Sebäbi Ýewropa özünü Rus gazından barhadaşlaşdyrjak bolýar. Şeýle ýagdaýda Moskwa öz gazyny Hytaýa atdyrjak bolýar. Geçen yıl bu aradaki Uluğur ılalış kem bağlanışılıptı. Neticede eğer de Rusya dürlü kurumaların çağında Hıtay'a karşı çıkıp öz diyen ettirecek olsa onun mümkünçlükleri çağıklı olmalarından alıyor.
To try and stay closer to Russia and avoid falling solely within Beijing's orbit.
Hormatly radio dinleyijileri, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, Hitaýyň soňky ýyllaryň dowamynda Merkezi Aziýada bar artyp barýan täsiri we onuň bol aýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýer mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Üniversitetiniň barlaşçysy Bradley James Jardin, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gaza gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar. Programany men Muhammed Tahir Alparyan. Mehmanlar, onda sizin aýdanlaryňyz denchen tutulsa, häzir Merkezi Aziýa sebti Orsiýetiň agalygyndan barha köp Hitaýa tarap ýykyn edip başlapdyrdy.
No, I mean, I would follow up one thing that Reid just brought up, which I thought was
bilýän häzir Russiýa islam ekstremizmini Merkezi Aziýa awandyrýan howpy köp gurrunga diýär. Egerde bir gün islam ekstremistleri sebti gelse, ondan meniň pikirimçe Hitaý ýa-da çekiler. Bu ýagdaýlarda Hitaýyň sebtiň howpsuzlyk ýagdaýlaryna gatnaşýardygyny men saklamaýaryn. Emma Russiýanyň goşuljakdygy iki uçlar. Bu ýagdaýlar ýüze çykýansa, olar sebtiň geljegini kesgitler. Hitaý elbetde öz ykdysady bähwitlerini gorajak bolar. Emma goşunyň ýollamaly Moskwanyň eskerlerini ýiwerjek diýip bolsa görnüp dur.
No, they would try to protect their economic interests, but they will not send troops to Central Asia, and Russia will.
Bradley, yani siz Hitay'ın her yıl 1500 oğulay Kırgız taliplerine stipendiya töläp, Hitay'da okumağa mümkinçilik duru diyanlığına aittiniz. Bu yağdaylar sebitin beylik yurtlarında hem bar bolsa gerek. Galim, siz Hitay'ın Kazakistan'da alparyan iqtisadı bolmadık behbitler barada gürün beraysanız.
Confucius centers functioning in Kazakhstan as well. In all the biggest...
Kazakistan'ın ulu şehirlerinde, Astana ve Almaty ýaly regional merkezlerinde Konfutsi merkez leri isal paryarlar. Olar ýylatyň arasynda meşhurlygy hem eýe. Pekin 2000 gadaq talibini Hitaýda okumagy üçin grant güdürleýär. Köp sanly gadaq taliplerde Pekin, Şanghaý ýaly uly şäherlerde okumagy giderler. Meniň hut öz saht tanyslarymyň ençemesiniň çağlary hem Hitaýyň ýokary hujaýlarynda okuýarlar. Billäp geçdik, kazak taliplerinin arasında özünün meşhurluğu boyunca Hitay üniversitetleri Rus yukarı kucaylarını hem asıp geçip bariyarlar.
From the way and getting more popular. That's one observation.
Reid, biz Hitay'ın bilim babatındaki tesir vardı gürün ettik. Bunun gelecekte nähili neticeler olma mümkün. Yani iqtisadı olmadık pudaklara hem Hitay'ın aralaşıp başlamağı nämenin alamati?
Well, if I was being optimistic, I would say that these are sort of the early seeds of...
Men pikirimçe, egerde Hitay uzak möhletli planlary gözüňde tutýan bolsa, bu öz täsirini hasa arttyrma üçin öňünden görülýän çärelerdir. Sebäbi Russiýa hem ilki başda sebitde öz dilini ornaşdyrypdy.
Eliminate over time this paranoia which we were touching on earlier.
Rus, sizin pikirinizce Hitay bilen hizmetdaşlyk arttırmak Merkez Aziýanyň nukdaýy nazarynyň nähili, ýagny haýsy hizmetdaş Merkez Aziýalylar üçin behwitli bolar? Hitay mi ýa-da beýleki regional güýçleri?
Well, that's a tough question. You know, as the policies...
Bu oradan hem kiyin zoro. Eger de hazırki hakimiyetler gülüyona tutulunu, belki de Hitay mümkünçülüğü olup biler. Sebebi Pekin yurtların içki siyasatına asla katışmayar deniyali. Rusya orta tersini öz diyenini gülüyorçak bol, resmileri ilata basış ediyar. Mo tarihte köp gerek şayat bolluk. Ama nähil hem orta Hitay'ın ağalığındaki Merkezi Aziyanın nähil bolcaktuğunu önünden saklamak kiyin.
We don't know what the downside of that relationship could be.
Mehmanlar köp sawalyň.
Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmağa doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Adatlık radyosunun gepleşiklerini mobil telefonlarınızı hem dinlen.
Hormatly dinleyijiler, Hitaiň soňky ýyllaryň dowamynda Merkez Aziýada barha artyp barýan täsiri we onuň bol aýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňetdik. Mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň ilmi barlagçysy Bradley James Jardin, Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazakullaryň redaktory Galim Bukaşdaglar diýip programany men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkulanda duşýança hoş sag boluň.